Europa Liberă în direct.
Ce efecte va avea eventuala mărire a taxei pe valoarea adăugată?
Între altele, moartea cotei unice de impozitare, e de părere analistul economic Ilie Șerbănescu.
Preferințele președintelui PSD, Mircea Joană, o analiză de Traian Ungureanu.
Și un interviu cu un om în fotoliu rulant, Mircea Ghigiu, de la Agenția Națională pentru Persoane cu Handicap.
Un interviu despre campania pentru accesibilizarea orașului București.
La microfon Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 21 iunie.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri. Secția Conflicte de Muncă a Tribunalului București va decide mâine dacă greva feroviarilor din infrastructură este sau nu legală, iar Curtea de Apel va stabili tot mâine dacă suspendă sau nu protestul declanșat ieri. După cum a afirmat președintele Federației Elcatel Ionel Socaciu, administrația a contestat legalitatea grevei generale a angajaților din infrastructură, argumentând că nu ar fi asigurată treimea din activitate prevăzută de lege. Consiliul Național al Audiovizualului împărtășește poziția administrației prezidențiale, care a decis să nu facă propuneri pentru noile consilii de administrație ale radioului și televiziunii publice până la adoptarea unui nou cadru legislativ de funcționare a acestora. Deputații au adoptat legea de abilitare a guvernului de a emite ordonanțe în două noi domenii, respectiv îndeplinirea angajamentelor asumate în procesul de integrare în Uniunea Europeană și justiție, transparență, drepturile omului. În acest ultim domeniu se are în vedere, printre altele, modificarea legii privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică. Un memorandum comun în domeniul incluziunii sociale, semnat de Ministrul Român al Muncii și Comisarul European pentru Afaceri Sociale, prevede ca până în 2010 să fie identificate și eliminate principalele cauze ale sărăciei din România. Potrivit datelor statistice, în România 29% din populație este săracă, iar din această pondere 18% se află într-o fază de sărăcie avansată. Militarii români vor rămâne în Irak atâta timp cât guvernul de la Bagdad va avea nevoie de prezența lor, a declarat președintele Traian Băsescu, precizând, cităm, responsabilitatea noastră este să ne onorăm angajamentele până când guvernul de la Bagdad va spune că nu mai are nevoie de trupe românești pe teritoriul Irakului. Am încheiat citatul. Actualmente în Irak sunt dislocați 860 de soldați români. Guvernul de la Budapesta dorește să prezinte Parlamentului până la sfârșitul lunii curente legea referitoare la ratificarea tratatelor de aderare a Bulgariei și României la Uniunea Europeană, a declarat premierul ungar Ferenc Gyurcsány. Este în interesul Europei și Ungariei ca Bulgaria și România să adere la Uniune la timp, dacă își îndeplinesc obligațiile, a declarat premierul. În Liban a fost ucis de explozia unei bombe fostul lider al Partidului Comunist George Howe, critic proeminent al prezenței siriene în Liban. Lichidarea lui Howe este cel de-al doilea asasinat comis în Liban împotriva unei personalități cu vederi antisiriene. Ministrul Justiției Khaled Habani a anunțat deschiderea unei anchete. Facem toate eforturile pentru a pune capăt acestei serii de asasinate care a transformat Libanul într-un loc al crimei, a declarat ministrul justiției. Asasinarea lui George Howe survine la două zile după încheierea alegerilor parlamentare cu victoria opoziției antisiriene. Liderul palestinian Mahmoud Abbas se află la Ierusalim pentru o întâlnire cu premierul israelian Ariel Sharon, cea de-a doua după întrevederea pe care au avut-o în Egipt în februarie curent. Convorbirile Abbas-Sharon se concentrează asupra procesului de tranziție din fâșia Gaza și unele părți din Cisjordania, de unde trupele israeliene se vor retrage spre sfârșitul acestui an.
E posibil ca guvernul României să mărească taxa pe valoare adăugată cu 2-3% începând de la 1 ianuarie 2006. Afirmația aparține ministrului de Finanțe Ionuț Popescu și a fost făcută într-un interviu acordat postului de radio BBC. Cu detalii de la București, Radu Stănescu.
Filozofia noastră este aceea de a încuraja munca, cu alte cuvinte, de a o taxa la un nivel scăzut, dar pe de altă parte trebuie să taxăm mai mult consumul, a spus Popescu. Referindu-se la cota unică de 16%, Popescu a spus că cifra 16 a devenit un fel de cifră magică a economiei românești. De la 1 ianuarie 2006 urmând să fie impozitate cu această cotă profitul, venitul, precum și dividendele, tranzacțiile speculative imobiliare, dobânzile și câștigurile din piața de capital. Cu câteva ore înainte de aceste declarații, președintele Traian Băsescu părea a nu ști nimic despre planurile ministrului de finanțe, anunțând o scădere a fiscalității pentru 2006. El spunea că anul viitor reforma fiscală va continua cu reducerea contribuțiilor la fondurile de sănătate, de pensii, de șomaj, astfel că numărul 16 va deveni arhicunoscut în fiscalitatea românească, această politică având ca obiectiv stimularea masivă a economiei. Pe de altă parte, declarația lui Ionuț Popescu are loc în timp ce la București se află delegația Fondului Monetar Internațional pentru a analiza cu autoritățile române ultimele evoluții macroeconomice și încadrarea în țintele stabilite împreună, politica fiscală și bugetară, inclusiv rectificarea bugetară și proiectele bugetare pe termen mediu ale României. Și clasa politică a fost luată prin surprindere de declarațiile lui Ionuț Popescu, partidele din coaliția de guvernământ părând a nu ști nimic despre majorarea TVA. De altfel, Eugen Nicolaescu, purtător de cuvânt al PNL, a spus astăzi că este foarte puțin probabil ca TVA-ul să crească în 2006. Și analiștii economici sunt surprinși de anunțul lui Ionuț Popescu, după ce Alianța DA a promis în repetate rânduri, înainte și după alegeri, că nu va mări TVA-ul pentru a spori încasările la buget diminuate de cota unică. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Analistul economic Ilie Șerbănescu ne explică în continuare ce efecte ar putea avea eventuala mărire a taxei pe valoarea adăugată.
Anunțul ministrului de finanțe Ionuț Popescu că va fi nevoie de creșterea cotei TVA, probabil în 6 luni de acum încolo, de la 1 ianuarie, a venit ca un trăznet pentru cei ce se scăldau în climatul călduț, indus de introducerea cotei unice de impozitare a veniturilor și mai ales de interpretările abuzive ale acestei introduceri ca o relaxare fiscală. După ce FMI își exprimase puternice îndoieli cu privire la o reușită a cotei unice în materie de încasări bugetare, o liniște profundă păruse a se așterne, alimentată de comunicate guvernamentale care arătau că, față de perioada corespunzătoare a anului trecut, încasări suplimentare trecute în contul cotei unice ar fi fost consemnate. Pentru cei care erau însă mai nuanțați în privința capabilităților fiscale ale cotei unice și care observau atent și traiectoria economiei românești, anunțul ministrului de finanțe n-a fost o surpriză. Singura necunoscută era când va fi fost făcut acest anunț. Era o probabilitate destul de ridicată ca anunțul să fie făcut în contextul, dacă nu chiar în timpul discuțiilor clarificatoare cu Fondul Monetar Internațional cu privire la baterea în cuie a unui acord. FMI n-a crezut o clipă în virtuțile cotei unice și, după cum se vede, nu crede nici acum. În ciuda faptului că există cifre privind încasările bugetare mai puțin alarmante decât presupunea. Și nu crede, de vreme ce a impus guvernului român creșterea cotei TVA, cel mai productiv dintre impozite. Creșterea TVA consemnează eșecul operațiunii cota unică, așa cum a fost întreprinsă aceasta. Nefundamentată solid în contextul economic dat, cota unică n-a mai putut fi ceea ce s-a dorit, o relaxare fiscală. Inițiatorii avuseseră în vedere ca golul creat în încasări de introducerea cotei unice să fie acoperit pe seama creșterii deficitului bugetar, adică a împrumuturilor statului. Numai că în contextul țintelor constrângătoare de inflație, creșterea deficitului bugetar era exclusă. Ba mai mult, acesta trebuia chiar scăzut, cu sau fără FMI pe cap. Compensarea prin alte impozite a golului creat de cota unică nu a fost o reușită, multiplele presiuni ale grupurilor de interese subțiind majorările avute în vedere de executiv la impozitele pe tranzacțiile imobiliare, pe dobânzi și pe operațiunile bursiere. Și atunci recursul final a fost la TVA. Ministrul de Finanțe pune această majorare pe seama necesității de a tempera consumul care a luat o razna, evitând orice legătură cu cota unică. O legătură nu poate fi însă evitată. Cota unică, mai mult decât problemele create bugetului, a alimentat sensibil un dezechilibru. Avantajele cotei unice au fost culese de numai 300-400 de mii de oameni. Câștigurile substanțiale obținute de aceștia au inflamat pur și simplu consumul din import. Dezechilibrul din contul curent extern a depășit cotele de alertă. FMI a pus piciorul în prag. Creșterea TVA este corecția de descurajare a consumului și prin implicație a importului. Din păcate însă, este o corecție suportată de întreaga populație, îndeoseb și nemeritat de cei nevoiași. Puși să achite cadoul făcut prin cota unică doar unora, foarte puțin și oricum cel mai puțin în nevoie. Ilie Șervănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Astăzi începe, potrivit agenției Rompres, la Moscova, o a doua reuniune a Comisiei de Experți Română-Rusă care discută problema tezaurului românesc depus în Rusia în anii 1916-1917. Profesorul Ioan Scurtu, șeful părții române din această comisie, e citat de agenția Rompres cu declarația că în cadrul reuniunii se va discuta felul cum au fost abordate problemele tezaurului în anii 1922-1924. Amănunte în relatarea Sabinei Fati.
Acum 87 de ani, în perioada primului război mondial, tezaurul românesc, format din aproape 100 de tone de aur, bijuterii, piese antice, tablouri de patrimoniu și o parte din arhivele Academiei, a fost trimis în custodie la Moscova pentru a fi protejat. Înainte de semnarea tratatului de bază româno-rus în iulie 2003, președintele de atunci, Ion Iliescu, a explicat că, oricum, din punct de vedere material, piesele tezaurului nu reprezintă o valoare semnificativă prin comparație cu deficitul comercial al României în schimburile economice cu Federația Rusă. Această declarație a prefigurat de altfel formula pe care au agreat-o diplomații autohtoni la negocierile cu partea rusă. Problema restituirii tezaurului a fost eliminată din documentul bilateral după 10 ani de tratative și plasată unei comisii mixte formată din istorici. Această soluție mută, cel puțin pe moment, chestiunea tezaurului din planul juridic în cel istoric. Ipoteza de la care au pornit la negocieri diplomații și politicienii autohtoni era că tezaurul nu mai există. Istoricul Liviu Maior, fost deputat pe DSR, care l-a însoțit pe Nicolae Văcă căruia la Moscova în 1995, declara ulterior că oficialii ruși ar fi spus că URSS ar fi vândut tezaurul în perioada celui de-al doilea război mondial pentru a finanța necesarul de armament. Alți istorici au descoperit însă o scrisoare trimisă de Hrușciov lui Gheorghiu Dej în 1956, în care îl informa despre o inițiativă a Uniunii Sovietice de a restitui o parte a tezaurului către guvernul român. În aceeași scrisoare se precizează că tezaurul ar fi fost evacuat în 1941 și ar fi fost readus la Moscova după război. Din punct de vedere istoric, traseul bunurilor românești poate fi refăcut, dar potrivit tratatului bilateral româno-rus, posibilitățile juridice de recuperare sunt foarte complicate. Problema tezaurului românesc aflat în Rusia se discută azi la Moscova pentru a doua oară în cadrul Comisiei Mixte de Experți. Reuniunea anterioară s-a desfășurat la București în octombrie 2004, când cele două părți au discutat contextul în care tezaurul a fost transportat la Moscova, precum și valoarea juridică a documentelor semnate cu acel prilej. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenția Mediafax anunță că organizația PSD București va avea în această seară o reuniune a biroului executiv, la care urmează să participe președintele partidului Mircea Geoană și la care este invitat și Ion Iliescu. Întrebat care este relația sa cu această organizație, Geoană a spus că a fost marcată de energia negativă a alegerilor de la București de anul trecut, admițând că există lucruri care lasă urme. La alte lucruri care sunt pe cale să lase urme s-a referit Mircea Geoană în interviul acordat duminică agenției Mediafax. Un interviu la care se oprește în cele ce urmează Traian Ungureanu. Reamintim că opiniile comentatorilor noștri nu reflectă neapărat poziția Europei Libere.
Cei și-au făcut iluzia că PSD va deveni un partid modern, conducerea unui politician șlefuit, trebuie să trăiască o deziluzie. Doar imaginea, retorica și costumele lui Mircea Geoană degajă noutate. Convingerile rămân acolo unde le-a așezat Ion Iliescu, într-un stângism depășit care lucrează tot cu ideea luptei de clasă. Într-un interviu acordat agenției Mediafax, Mircea Geoană abordează toate principalele teme politice ale momentului și își expune metodic valorile. Declarațiile lui Geoană se opresc asupra celor trei evenimente majore ale ultimelor 6 luni. Evoluția lui Traian Băsescu, pachetul de lege asupra proprietății și justiției pentru care guvernul și-a asumat răspunderea și destinul politic al lui Ion Iliescu. Toate aceste trei teme îl conduc pe Mircea Joană la aceeași obsesie. Frica de dreapta, prin care Joană înțelege un regim antipopular, capitalist și lacom. Pachetul de lege al proprietății și justiției e atacat de PSD cu o moțiune de cenzură. Liderul partidului explică inițiativa. Legile nu sunt rele pentru că ar îngrădi dreptul la proprietate și accesul la justiție, ci tocmai pentru că, citez, ar schimba ordinea de drept în România. Ce înseamnă acest lucru? Încă un citat. Impunerea unei agende de dreapta privind proprietatea. Afirmațiile lui Joană sunt de fapt foarte aproape de ideea celor două Românii. Una prăpădită, una emancipată, așa cum a fost ea lansată de Adrian Năstase, cu observația că PSD a menținut și profitat de România prăpădită. Joană vrea același lucru. Accesul general la proprietate și justiție, propus în pachetul de legi, ar schimba mult situația și ar subția masa de clienți fără autonomie ai PSD-ului. Traian Băsescu rămâne, bineînțeles, în amicul public numărul 1 și, la rândul lui, e zugrăvit tot cu ideile și limbajul unui marxist de duzină. El are tendințe autocratice și e probabil că, peste puțin timp, PSD va scoate din arhivă discursurile și injurile folosite în anii 50 împotriva lui Truman. Ion Iliescu, Joană are o poziție nuanțată. E clar că Joană respinge viitorul în partid al lui Ion Iliescu, pe care îl califică de altfel drept fost lider politic important. Nu trebuie înțeles de aici decât că Joană vrea șefia partid, căci, dacă persoana lui Iliescu nu va fi admisă, ideile lui au liber. Joană folosește de pildă placa Iliescu atunci când descrie mineriada drept ceva nebulos și fără vinovați. Tot de la Iliescu ia Joană și analiza, după care dreapta va polariza și mai mult România, împărțind-o între foarte bogați și foarte săraci. Deși liderul PSD uită să observe că această dramă a apărut și s-a impus sub administrația coruptă a PSD. Mircea Joană încheie cu un apel la unitatea stângii și pune capăt astfel oricărei iluzii. Ne aflăm în fața unui eșec. Un politician încă tânăr, prizonier al unei ideologii vechi. Un lider care încearcă încă o dată de la vârful PSD să pună în mișcare resentimente, propagând groaza de capitalismul corupt și cultivând nostalgia după socialismul cinstit. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, la București se desfășoară campania Acces pentru Toți, organizată de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, în colaborare cu Agenția de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu. Am stat de vorbă despre această campanie cu unul din organizatorii ei, Mihai Ghigiu, pe care l-am rugat la început să se prezinte.
Eu lucrez pentru Agenția Guvernului, Agenția pentru Persoane cu Handicap, ANPH se numește, și sunt o persoană cu dizabilități, sunt într-un fotoliu rulant. Acces pentru Toți este o campanie pentru accesibilizarea Bucureștiului. Bucureștiul nu este accesibilizat decât în proporție de 15% la nivel stradal și sub 1% la nivel de metrou și RATB. Și atunci, din această cauză, oameni care sunt în această situație ca mine nu pot să iasă din casă, nu pot să meargă la un concert, la un spectacol, la o universitate, la un liceu, nu pot să facă lucruri pe care ar trebui să le facă în mod uzual, cotidian.
Și atunci, această campanie a dumneavoastră încearcă să le arate oamenilor care nu au dizabilități cum trăiește un om cu dizabilități, nu?
Da, nu neapărat cum trăiește, ci cât de greu se poate mișca într-un oraș care nu este accesibilizat. Și atunci am zis, haideți să facem, să întoarcem moneda și să încercăm să punem personalitatea vieții publice și al autorităților locale și centrale pe cărucior, pentru a-și da seama cum se vede lumea de pe cărucior și cât de greu este să mergi pe un cărucior cu rotile într-un oraș care nu are rampe la borduri. Sperând că această situație în care îi voi pune săptămâna aceasta le va trezi interesul pentru a rezolva această problemă.
Concret, ce veți face?
Concret, am început ieri cu o conferință de presă la Ministerul Culturii, astăzi la ora 14.30, împreună cu domnul ambasador Jonathan Shilly, ambasadorul delegației Comunității Europene în România, și cu alte personalități din media, printre care Mircea Toma, Liviu Mihaiu de la Academia Cațavencu, ministrul integrării, ministrul Dinga, și alți oameni din viața publică, de la primării, de la guvern, au venit alături de persoane cu dizabilități și au participat la o plimbare în fotolii rulante pe un traseu care a început la sediul delegației Comunității Europene în România, pe strada Jules Michelet, și s-a terminat la reședința ambasadorului delegației pe strada Armașului.
Am înțeles că vor fi și concerte.
Sigur, mâine seară va fi un concert începând cu ora 18 la Universitatea la Fântână, celebra piața universității. Un concert rock la care vor participa Damila, Vali Răcilă, Urma, Cum, Vița de Vie și Paraziții și fiecare din aceste trupe vor cânta o piesă sau două din Fotolii Rulante, pentru a fi solidar cu această campanie.
Domnule Ghigiu, în ce măsură sunteți încrezător că această campanie va lovi punctele sensibile pe care doriți să le loviți?
Sunt încrezător pentru că dacă nu aș fi încrezător, nu aș fi început această campanie. Sper că autoritățile locale să-și dea seama că există o problemă care trebuie rezolvată în subsidiar, la un nivel profund. Această problemă ține, dacă vreți, de un spectru mult mai larg, și anume, există o masă de persoane cu dizabilități care trăiesc de pe urma statului, pe un ajutor social, care se minde pe toată viața. Ajutor social care este insuficient și care se pierde într-o gaură neagră, pentru că el nu poate fi valorificat. În momentul în care această masă de persoane cu dizabilități va putea să iasă, va putea să aibă acces la cultură, la liceu, la facultate, își va putea găsi singură un drum, va putea să aibă acces la un job, și atunci vom putea vorbi deja de măsuri sociale de protecție activă și nu pasivă, cum sunt acum. Deci, guvernul și autoritățile trebuie să înțeleagă că această acțiune le face, practic, un bine, renunțând în 2-3 ani de zile, dacă mă mai accesibilități, la acest stat social, la statul care dă și nu are nimic ce să ia înapoi.
Cu alte cuvinte, e vorba de o reinserție socială a persoanelor cu dizabilități. E vorba de aducerea acestor persoane în stadiul de normalitate, așa cum
trebuie să spunem. Da, de persoane active, de membri active ai societății, pentru că aceste persoane vor să fie active în societate, dar nu au cum, din cauza barierelor pe care le întâmpină.
Domnule Matei Ghigiu, vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Vă mulțumesc, la revedere!
La revedere!
Și acum un anunț despre frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:00-22:00 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, reforma justiției în fostele țări comuniste din Europa de Est și Asia Centrală este greoaie și incompletă. În România și Bulgaria, reforma lentă a dus la supra-solicitarea justiției, care nu poate răspunde unui număr mare de cereri. Aceste țări, spune documentul citat, trebuie să rezolve rapid problema complexă a independenței și responsabilității justiției. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere, Robert McMahon, este rezumată de Alexandru Eftode.
În fostele țări comuniste, justiția este domeniul în care reforma a întârziat cel mai tare. Chiar și în țările primite anul trecut în Uniunea Europeană, deși a fost creată baza legislativă pentru o justiție sănătoasă, există probleme la executarea hotărârilor de judecate, a declarat Europei Libere coautoarea raportului, Cheryl Gray, directorul regional al Băncii Mondiale pentru reducerea sărăciei și management economic.
Accentul la începutul tranziției a fost pus pe scrierea legilor de care era nevoie pentru funcționarea economiei de piață, pe redactarea Constituției, Codului Civil. Desigur, donatorii străini, inclusiv Banca Mondială, au insistat ca ele să fie adoptate cât mai rapid posibil. Dar instituțiile care urmăresc respectarea acestor legi au rămas nepregătite.
În toate 27 de țări cuprinse în raport, populația și oamenii de afaceri sunt profund nemulțumiți de felul în care funcționează justiția. Moldova, Rusia, Albania sunt țări în care încrederea populației în justiție este cea mai redusă. O problemă complexă pe care o au de rezolvat fostele țări comuniste este cea a independenței și responsabilității justiției. Cheryl Gray.
Independența fără responsabilitate este foarte periculoasă. Să acorzi independență unei instituții lipsite de responsabilitate este mai rău decât să nu ia independență. Pe de altă parte, este foarte dificil să înființezi organisme de supraveghere. Deci, în timp ce justiția a căpătat o anumită independență la începutul tranziției, responsabilitatea și eficiența au primit mult mai puțin atenție.
Este greu de măsurat impactul economic al unei justiții nereformate până la capăt, dar un studiu citat de Banca Mondială arată că în majoritatea țărilor foste comuniste, de exemplu, pentru recuperarea prin justiție a unei datorii, este nevoie de aproximativ 200 de zile, iar în Serbia și Muntenegru de aproape 3 ani. Viteza mică a reformei în justiție față de reforma în economie a dus la supra-solicitarea judecătorilor. Cheryl Gray.
Cel mai rău este în țări ca România și Bulgaria, în Europa de Sud-Est, unde reformele în alte domenii s-au mișcat rapid și unde populația și agenții economici au numeroase probleme de rezolvat în instanțele de judecată. Justiția însă nu are capacitatea să le facă față, ceea ce desigur provoacă nemulțumiri puternice.
Raportul Băncii Mondiale a fost lansat cu ocazia unei conferințe pe tema justiției în Europa Centrală și de Est, care a început astăzi în Polonia și la care participă oficialități din 14 țări din regiune.
Rezultatele summitului Uniunii Europene, Statele Unite, desfășurat zilele acestea în capitala americană, e subiectul dialogului dintre Alexandru Iftode și corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite continuă să sprijine o Uniune Europeană puternică ca un partener pentru răspândirea libertății, democrației, securității și prosperității în lume, a spus președintele Bush la încheierea summitului cu lideri ai Uniunii Europene. Șeful executivului american a participat la o conferință de presă comună cu premierul Luxemburgului, Jean-Claude Juncker, care conduce în prezent Uniunea, cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și cu Javier Solana, care se ocupă de politica externă a Uniunii.
S-au făcut referiri la criza considerată de unii profundă din interiorul Uniunii Europene?
Am spus cu claritate, în convorbirile noastre deschise, sincere și prietenești cu președintele, că Uniunea Europeană nu este în genunchi, a spus domnul Juncker, care cu doar câteva zile înainte și-a avertizat colegii din țările membre că influența globală a Uniunii ar putea să se reducă ca o consecință a actualei crize. Nu este nicio surpriză că există probleme pe drumul pe care ne-am înscris, a adăugat domnul Barroso, adătând, suntem activi, luăm decizii, acționăm pe plan intern și pe plan extern în fiecare zi și suntem hotărâți să întărim relația cu Statele Unite. Președintele Bush a arătat că America sprijină Uniunea Europeană puternică. Mesajul meu este că ne dorim o Europa puternică în așa fel încât să putem conlucra pentru a atinge importantele obiective pe care ni le-am propus, a arătat șeful executivului american.
Ce chestiuni s-au aflat pe agenda summitului?
Poziții similare au fost consemnate cu privire la arsenalele nucleare ale Coreei de Nord și Iranului, precum și la recentele alegeri din Liban. Părțile au lăsat deoparte neînțelegerile cu privire la fenomenul încălzirii globale și ajutorului pentru Africa, precum și alte chestiuni controversate. Cu privire la Iran, delegațiile și-au exprimat preocuparea față de încercările Teheranului de a obține un arsenal nuclear și încrederea că soluțiile diplomatice promovate de Marea Britanie, Franța și Germania vor da rezultate. Președintele Bush a spus însă că nu va tolera ca Iranul să obțină un arsenal nuclear cu care să amenințe lumea. Domnul Barroso a arătat că cele trei țări eurocise se continue negocierile începute, inclusiv luând în considerare opțiunea unor stimulente economice, adăugând însă că nu se știe dacă aceste demersuri vor fi încununate de succes. Dacă nu vor fi obținute rezultate, vom reanaliza situația, a spus președintele Comisiei Europene, continuând, opțiunea ar fi să ne adresăm Națiunilor Unite în vederea impunerii de sancțiuni.
Valeriu Sela, în plus față de temele la care te refereai și ieri, părțile au discutat și despre situația din China.
Da, s-au făcut referiri la nevoia ca rata de schimb a monedei chineze să fie flexibilizată, cerându-se de asemenea ca Beijingul să creeze condiții pentru ca mai multe produse străine să ajungă pe enorma sa piață. Statele Unite și Europa au o relație comercială extrem de dinamică, cifra schimburilor comerciale fiind de peste $1 miliard pe zi. Părțile s-au angajat să reducă povara birocratică care îngreunează pe alocuri relațiile de afaceri, pe de o parte și de cealaltă a Atlanticului, și și-au propus să-și intensifice efortul revizând eliminarea produselor pirat, care reprezintă în prezent între 7 și 9% din comerțul mondial.
A relatat de la Washington, Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Edelina Stoian și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora